Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille. Tämän suloisen ääneni lauloin käheeksi, kun oli niin. Aina pitää syyttää muita ongelmista, koska laulajat lauloivat niin hyviä lauluja ja niin hyvin, niin pitihän sitä sitten huutaa mukana. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos elävä Jeesus, että sinä olet Pyhän Henkesi kautta täällä lähellä. Lähellä meitä aivan jokaista. Kiitos Herra, että olet antanut sellaisen ilmapiirin, että kenenkään meidän ei tarvitse kurkotella korkealle kohdataksemme sinut, vaan sinun armosi on alhaalla. Armon lapset ovat veisanneet meidät armon alle. Ja Herra, kiitos, että olemme kuulleet sanaa ja todistusta siitä, miten sinä kuulet rukouksia. Pyydän vielä tässä, että jokin lause voisi saada tarttumapinnan meidän sydämessämme, että me kokisimme, tuohon minäkin tohdin tarttua. Tuo on juuri minua varten. Anna se leipä murunen sinun sanastasi, juuri se meille sopiva annos. Me emme nyt ehkä tänä iltana jaksa koko limppua siivuttaa. Emmekä ainakaan koko limppua syödä. Mutta Herra, määrä osamme leipää. Sellainen, että me ymmärrämme, että armo kuuluu juuri minulle. Että Jeesuksen Jumalan pojan veri on vuotanut minun tähteni. Ja vaikkei maailmassa olisi ollut yhtään muuta ihmistä kuin minä, niin senkin takia, siksikin minunkin takia se olisi vuotanut, koska sanassasi sanot itse Jeesus, että Isä Jumala on maailman rakastanut niin, että hän antoi ainoan poikansa, että ei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Anna Jeesus meille ymmärrettäviä sanoja, anna mulle sanoja, jotka elää minulle itselle ja myöskin ne ruokkii kuulijoita Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ne on mahtavat nuo laulut ja en malta olla siteeraamatta tuota uudempaa Simojoen tuotantoa, tätä Kristallivirtaa. Kun se koskettaa niin monella tavalla. En tiedä, koskettaako teitä, mutta itseäni ainakin, koska sit löytää senkin asian, että on seitteihin vääriin sitonut ihmisiä. Ja älkää nyt kuvitelko, että olen joku ristilukki, joka olen kutonut verkkoja ihmisten yli, mutta luullut pelastavani ihmisiä, kun Herra on se, joka pelastaa. Ja sellaisia käskyjä käskyn päälle ymmärtämättömyydessäni myönnän. Nuoruuden ehdottomuudessakin ja näin. Jotakin sellaista, mikä on ihmisiä ahdistanut. En nyt tarkoita sitä, että eletään niin kuin kuuluisasti siellä pellossa, mutta siis, että kun tämä Jumalan armo on ihan toinen. Ihan toisenlainen ja siihen ei ihmisen yrityksiä tarvita, eikä niinkään, että ihmiset sitovat ihmisiä itseensä. Ja sillä tavalla ottavat sellaisen aseman, joka ei yhdellekään uskovaiselle kuulu. Ja sekään ei kuulu meille yhdellekään, että miten se toisen hengellinen tila on. Siinä mielessä se kuuluu, että me valvomme toinen toistamme rakkauteen ja hyviin tekoihin, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta että me emme valvo toisiamme sillä tavalla kytätäksemme. Mä kuulin sellaisen Lutherin opetuksen taas jossain aamuhartaudessa tässä taannoin vissiin kuluneella viikolla, kun viime sunnuntaina vietettiin kirkoissa leipäsunnuntaita. Ja mä en tiedä, osaanko jakaa tätä ajatusta, mutta kerron sen kuitenkin. Että Lutherilla oli semmoinen ajatus, kuulkaa, se on aika radikaali ajatus ja voi olla, että ei se meitä vapaisi suunnissa ainakaan niin kauheasti kiedo. Mutta semmoinen se Marttiveljen ajatus oli, että jos joku on, niin kuin kokee olevansa pitkällä uskossa ja silleen hurskas, hyvällä tavalla ymmärrätte, ei siis mikään tekopyhä, vaan kokee, että on pitkällä uskossa, niin sen tulee antaa se oma hurskautensa sen heikomman syötäväksi. Siis leiväksi. Eli ei niin päin, että katsoo ylhäältä alaspäin tuon toisen vaellusta ja heikkoa, olematonta uskoa. Vaan niin, että jos mulla on vahva usko, niin saako minulta jotakin? Minä jaan ja antaessaan saa. Eikä se tarkoittanut se Luterus sitä, että toisen uskolla pelastutaan. Mutta se, että se asetelma tulisi ihan toiseksi. Että me, jotka ollaan vahvoja uskossamme, uskomme olevamme ja koemme olevamme, niin me olisimme apuna niille heikoille. Antaisimme elämämme heidän avuksemme, ei heidän sielunsa pelastukseksi, se on Herran teko se. Mutta jotakin sellaista pikkusen kynnyksen madaltumista. Ymmärrän, että Herra meiltä tässä ajassa odottaa. Äläkä nyt käsitä väärin, että pelastuksen kynnystä muuttaisin. Sehän on kynnyksetön. Ei siinä ole yhtään askelmaa, kun me katsomme Golgatalle. Ei ole yhtään vaatimusta. Riittää vain, että katsoo, uskoo ja ottaa vastaan. No sinä voit sanoa, että en mä jaksa, enkä mä näe mitään, enkä koe mitään, enkä uskalla ota. En minä saa mitään otettua vastaan. Herra antaa jokaiselle, joka ottaa Jeesuksen vastaan, eli hyväksyy hänet vapahtajakseen, niin oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Näin Raamattu sanoo. Ja voiman, valitaan aina oikea käännös sen mukaan, kun itseä miellyttää. Niin kolmekaisissa sanotaan, että antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Se on Johannes 1 ja 12. Mä sanoin etukäteen, että tämä puhe on niin sekava, että tästä ei saa tolkkua. Että kiva, jos teillä on kynä ja paperia, niin piirtäkää kukkasia. Sillä mä koin tuossa penkissä, että mun on puhuttava vaan se, minkä Jumala tässä laskee mun sydämelle. Että jos tämän päivänkin aikana aikaisemminkin. Mutta että vakuutettava siitä itseäni ja meitä, että armo riittää. Että Jeesuksen sovitustyö oikeasti riittää. Ja se ei ole teoriaa, se on väkevintä ja voimallisinta, mitä voi olla se veren evankeliumi. Joku sanoo, että pitää saada sitä vahvaa ruokaa pysyäkseen uskossa. Niin ei ole kyllä veren evankeliumia vahvempaa ruokaa minun mielestäni. Koska se on se, joka juurruttaa meidät Kristukseen. Ja me tuumme Kristuksen luo niin eri reittejä ja eri tavoin. Ja siinäkin pitää tehdä parannusta. Että ajattele, että toi ei ole uskos, jos ei se ole ihan samalla tavalla uskos kuin minä. Äläkä taaskään sitä väärin, että sitä ollaan usko mihin tahansa. Ei, ollaan uskos, jos uskotaan Jeesukseen henkilökohtaisena vapahtajana. Mutta meidän kokemus, maailma ja temperamentti, luonne, tyyppi on niin erilainen eri ihmisillä, että me koetaan nämä asiat eri tavalla. Joku on sanonut, että kokemus on se, että ei ole kokemusta. Mutta kyllä aina sen verran on kokemusta. Mutta että se ei ole tunteissa eikä elämyksissä, koska ne haihtuu. Ne haihtuu viimeistään siinä hetkellä, kun se ollaan siellä magneettikuvauksessa. Tai ollaan siinä, että mun lapsesta en tiedä elääkö se 5 minuutin päästä. Niin siinä ei auta mikään mennyt kokemus, mutta siinä on ristin miehen läsnäolo. Kristuksen läsnäolo. Jo Jesajan kautta profeetta ennustaa Kristuksesta, että kaikissa heidän ahdistuksessaan, se oli hänelläkin ahdistus. Ei enkeli, se on Jesaja 63 ja jotain, nyt en muista ihan, että, mutta ei enkeli, ei sanan saattaja, puhutaan siis juutalaisille, ei enkeli, ei sanan saattaja, vaan hänen kasvojensa kirkkaus pelasti heidät. Eli se kasvojen kirkkaus on Messias. Ei Jumala lähettänyt vanhassa liitoskaan enkeliä yhtä kuin sanan saattajaa, vaan hän itse tuli sen kärsivän kansansa ahdistukseen sisälle ja mukaan. Ja sitten Jumala Kristuksessa lunasti kansansa sen synnistä. Lunastahan tarkoittaa ostaa pois orjamarkkinoilta. Niin älä enää salli itseäsi takaisin sinne, tai päästä itseäsi tai sinne orjamarkkinoille. Te olette kalliisti ostettu, aika alkoi ihmisten orjia opettaa Paavali. Se on 1 Kor 7:23, sen muistan Risto ulkoa, jos kirjoitat ylös. Ei takaisin enää mihinkään orjuuteen. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja Kristuksen vapaus on vapautta elää pyhässä hengessä, ei suinkaan noudattaen lihan himoja ja haluja. Ei se ole vapautta syntiin, vaan vapautta synnin orjuudesta. Ja se on niin valtava vapaus. Johannes 8:31 sanoo, että jos te Jeesus sanoi opetuslapsilleen siis. Ei niin sanotusti ulkopuolisille, vaan opetuslapsilleen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te tulette olemaan minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus tekee teidät omavanhurskaiksi ja ylpeiksi. Ei, vaan totuus tekee teidät vapaiksi. Usko Jeesukseen on kasvavaa vapautta, rauhaa, iloa ja lepoa. Ei ollenkaan lisääntyvää ahdistusta ja pelkoa suhteessa Jumalaan. Mehän voidaan olla psyykkisesti sellaisia, että pelottaa kaikki ja ahdistaa ihan kaikki. Minunkin nykyään pelottaa junas ja autos ja kävellenkin sitten taas pelottaa, että jos kaatuu. On vanha sanota, että minä uskaan töihin mennä, kun siellä voi tulla lakko. Enkä me uskalla sitä ja tätä tehdä, kun siitä voi tulla pakko. Niin me voimme ihmisinä pelätä vaikka mitä asioita, mutta suhteessa Jumalaan lisääntyköön teille armo ja rauha, opettaa Pietari kirjeensä alussa meidän Herramme Jeesuksen tuntemisessa. Eli mitä enemmän me opitaan tuntemaan Jeesusta, niin se ei tarkoitakaan sitä, että pelko ja ahdistus lisääntyy. Että ei varmaan nyt. Nyt on kyllä se raja ylitetty, että Jumalan lapsen oikeus on mennyt. Saahan sitä sillä tavalla kiristelläkin, jos se on kivempi sillä tavalla uskos elää, niin antaa mennä vaan kireeksi. Voi mennä kuin villu kieli ja se voi katketakin. Mutta se on turhaa se kiristely, koska kaikki on täytetty. Sä oot vapaa Kristuksessa, vapaa jopa iloitsemaan, vapaa lainalaisesta uskon elämästä. Vapaus jopa ilo, tosiaan, että saa olla ihan iloinen siitä, että on uskos. Ainakin silloin tällöin puolella suupielellä, vähän hymyillä. Kyllä mä tiedän, että sun voi olla niin paljon kipujakin nyt, ettei hymyilytä mikään. Enkä mä puhu semmoisesta sielullisesta ilosta, vaan syvästä sydämen ilosta. Että on yksi kiitosaihe. Vaikka jos mitään muuta, niin on yksi kiitosaihe. Että synnit on anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja että minä olen Jumalalle rakas Kristuksen tähden. Ja minä kelpaan hänelle. Vaikka et kelpaisi kellekään ihmiselle, niin sä kelpaat Jumalalle. Mä kuulin sellaisen koskettavan todistuksen. Se tuli jostain seurakunnasta. Oliko nyt sitten tämmöinen YouTube-juttu tai mikä nyt lieneekään, tai joku kertoi mulle, oli nyt mikä oli. Tämä on hyvin koskettava ja älä loukkaannut tästä asiasta. Mutta itseäni se kosketti. Siellä rukouskokouksen vetäjä, maallikkosisar, kertoi oman elämän tarinaansa lapsuuttaan ja näin. Ja tämä on siis ihan todistettavissa, että kun semmoiset tarinat on joskus vähän, että kun ei tiedä, että onko se sitten oikeasti tapahtunut. Tämä on totta ja jos haluat varmistuksen, niin sitten kerron, missä seurakunnassa on puhuttu se puhe ja kuka sen puhui. Niin tämä sisar, joka juonsi rukouskokousta, niin hän kertoi, että hänellä oli hyvin raskasta heillä kotona. Siellä lapsuudessa jossakin tuolla Pohjois-Suomessa oli alkoholismia, oli väkivaltaa. Oli siis väkivaltainen isä, alkoholisti isä ja elämä oli hirveetä. Ja sitten jotkut näistä hänen veljistään, fyysisistä veljistään, myöskin sairastuivat tähän alkoholismiinkin ja mielenterveysongelmiin ja moniin tällaisia asioita. Tämä on sangen tuttua suomalaista, onnellisten suomalaisten elämää siellä, missä Jeesus ei saa olla perheiden Herra. Mutta sitten tästä perheestä tuli tämä sisar Anne-niminen, joka kokousta juonsi, niin hän tuli uskoon, oikein elävään uskoon. Ja sitten yksi hänen veljistänsä myöskin, tämmöinen, jolla oli ollut kovasti vaikeita elämässänsä. Mutta tämä veli, hän ei uskon ratkaisunsa ja uskon tulon jälkeen enää käyttänyt päihteitä ja langennut niihin, että sillä tavalla niin kuin oli salonkikelpoinen. Mutta jotenkin vaan häntä ei siinä seurakunnassa, ei ollut tämä, se oli joku ihan muu ja tämä vanha juttu. Mutta siinä pienessä seurakunnassa häntä jotenkin ei vaan häneen ei luotettu tai hänestä ei pidetty. Että mielellään ei otettu kyytiin ja kun ei se pukeutuminenkaan ollut oikein semmoista niin kuin seurakunnassa pitäisi olla. Ja kyllä minä ymmärrän, meillä on ennakkoluuloja ja enkä mä syyllistä ketään itseäni korkeintaan. Että miten helposti sitä katsoo siihen ulkokuoreen, kun Jumala näkee sydämen. Ja sitten ihmisen elämään tuli kriisi, varmaan mielenterveyspetti tai jotakin. Ja hän päätti elämänsä. Ja nyt mä en tältä paikalta puhu, että se on ihan hieno juttu, siitä vaan. Mutta tämmöistä vaan tapahtuu. Ja sitten tämä uskovainen sisar, tämä lihallinen sisar, oli tietysti tästä kauhuissaan ja aivan niin kuin onneton ja kysyi Jumalalta, että miksi näin, miksi sä sallit tämmöistä, miksi, että hylkäsitkö sinä tämän mun veljen, miten hänelle kävi. Tämä ihminen on sellainen profeetallinen ihminen, että hän kokee ja kuulee Jumalan puhetta ja ymmärtää. Ja varsinkin tällaisissa tilanteissa, kun on hätä, niin hän siinä rukousalttarilla polvillaan ollessaan koki, kun Jumala sanoi hänelle, että tuo sun veljesi ei mahtunut perheeseensä, koska hän oli siinä perheessä mustalammas, jota se isä hakkasi niin kuin eniten. Tuo sun veljesi ei mahtunut perheeseensä. Se ei mahtunut yhteiskuntaan. Se ei mahtunut seurakuntaan. Hylkäisinkö minä hänet? En. Sillä hylättynä minä Kristuksessa sovitin hänenkin syntinsä. Kuten sanoin, niin minä en täällä puhu sitä, että tuollainen olisi oikotie onneen. Mutta että Jumala on armollinen ja ajattelee, että voiko kenenkään minun lähellä tai meidän lähellä tarvitsisi kokea sitä, että ei kelpaa. Että toi uskovainen on sellainen, että mä en ikinä, no minun jos katsoo, niin kukaan ei niin ajattele. Mutta että mä en ikinä täytä mitään, minusta ei ole ikinä tuohon. Ja ettei Jumalakaan minun hyväksi. Ja kun me olemme kokonaisuus, Arto näytti mulle tänään mahtavan raamattotunnin Heimo Empuskan pitämän, enkä siteeraa todellakaan sitä. Mutta se hänen tekstinsä niin kuin ydin on niin se, että me ollaan kokonaisuus. Niin me olemme kokonaisuus ja joskus kun se tunnemaailma ja se psyykepuoli on todella rikki, joillakin se on, niin sehän välittyy siihen meidän jumalakuvaankin. Ja me ajattelemme sitten, että kun me hylkäämme ikään kuin itsemme, niin että Jumalakin sitten meidät hylkää. Mutta näin ei ole. Hän ei hylkää ketään, hän vihaa hylkäämistä. Niin on Raamattuun kirjoitettu, ihan Malakian kirjaan, vanhaan liittoon, vanhaan testamenttiin. Jumala vihaa hylkäämistä. Niin älä sinäkään hylkää itseäsi, koska rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jos me inhoamme itseä, me olemme hylänneet itsemme, niin meidän on vaikea rakastaa lähimmäisiämmekään. Mutta Herra on meitä kohtaan armollinen. Ja yksi juttu, minkä täältä Raamatusta nyt vielä otan, minkä koin tähän iltaan, voi olla, että koin ihan omasta päästäni. Mutta silti jo viittasin siihen eilen tähän tekstiin. Haluaisin yhdestä pienestä perheestä puhua siinä mielessä, että miten se uskon kasvu siinä perheessä kun eteni. Koska Raamattu puhuu ihan arkisista ihmiskohtaloista. Evankeliumit puhuu ihan tavallisista sen ajan ihmisistä. Ja niillä oli omat kipunsa ja epäuskonsa ja epäilyksensä ja myös uskonsa ja ilonsa ja riemunsa ja pettymykset ja sairaudet ja kaikki. Ja siellä niiden keskellä Jeesus toimi. Ja tämä on nyt ihan se tuttu juttu. Tämä ei ole tuttu juttu show, mutta tämä on tuttu juttu niistä Jeesuksen ystävistä. Ja minä luen muutaman jakeen. Luukkaan evankeliumin 10. luvun jakeesta 38. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Tämäkin on minusta aina humoristista, että joskus meidänkin rukouselämä voi olla sellaista, että sano sinä Herra tolle, että se älyäisi, että se niin kuin, vähän tekisi parannusta. Tai sano sille, että ei se olisi mulle tämmöinen. Mutta Herra ei oikein tälleen vastannut tämä Martan rukoukseen. Mutta Herra vastasi. Siis vastasi silti, mutta sanan kanssa. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta. Sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Jos me luemme vain tämän tekstin näistä sisaruksista, niin se jää niin kuin puolitiehen tämä koko niiden elämän tarina, eikö niin? Tässä vaan ruvetaan syyllistämään keittiöhenkilökuntaa ja sitten ollaan kahvikuppikourassa ottamassa kahvia ja Martat onkin päättänyt ruveta marioiksi. Jossakin seurakunnassa on Martit, eli veljet laittaa sitä. Niin me alamme vaan syyllistää siitä turhasta touhusta. Tähän seurakunnassa mitään tuu, jos kaikki päättää, että kukaan ei tee niin kuin mitään. Siis käytännön hommia. No täällä Pohjanmaalla ei semmoista kannata puhua, täällä kaikki tekee. Mutta että tämän sanoman ydin ei suinkaan ole tässä, että Jeesus olisi torunut Marttaa, vaan se on niin kuin laupias ajatus, että ei sun minullekaan, ei sun tarvitse mulle touhuta niin paljon, ei sun tarvitse yrittää niin paljon. Toi Maria on valinnut hyvän osan. Ei sitä laiteta tuosta mihinkään muuhun, se saa kuunnella minua. Sitä ei siirretä pois. Ja nyt mä hengellistän tämän tekstin niin, että kun sä olet valinnut sen osan, että uskot Jeesukseen, Jumalan armosta oot sen valinnut, oot valinnut pysyä seurakunnassa, istua kirkon penkissä ja saatat kokea, että en minä jaksa enää mitään, minusta ei hyötyä kelleen, eikä minusta koskaan ollutkaan mitään hyötyä ikinä kelleen. Niin Jeesus sanoo, että soso, kuule, sä oot valinnut hyvän osan. Pidä siitä kiinni. Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi, sanotaan Filadelfian seurakunnalle. Nyt on lopun ajat. Se osa, mikä sulla on hyvä. Mutta tiedätkö, jos täällä istuu tämän kirkon penkissä joku, jolla ei ole minkäänlaista elävää suhdetta elävään Jeesukseen, niin sun osa se ei ole hyvä. Eli tänään voi valita sen hyvän osan. Ja nyt en tarkoita konkreettista kirkon penkkiä, se käy kyllä kovaksi pidemmän päälle. Mutta valita kuunnella Jeesusta. Ei omaa sydäntä, ei lähimmäisten, ei sielun vihollista, vaan kuunnella Jeesusta. Maria on valinnut hyvän osan, sitä ei oteta pois. Ei sinultakaan oteta sitä hyvää osaa pois. Vaan kerran se on täydellisenä Herran luona. Siellä ei ole muuta kuin Jeesus ja me. Onhan siellä muitakin toki, muitakin uskovaisia, mutta viisi niistä. Kun siellä meillä on osa Jeesuksen. Siellä me näemme hänet kasvoista kasvoihin. Silloin ei tarvitse väännellä mielessänsä, että onko tämä oikea tulkinta tai ymmärränkö Raamatusta riittävästi. Minullakin oli tänään menossa Raamatun luvussa ne sellaiset pätkät, että Raijalle ja Artolle kun päästelin, niin siinä oli kyllä sellaista mesopotamiaa, semmoisia vaikeita sanoja ja päitä meni vanille niin kuin niitä vanhassa liitossa vanhassa testamentissa menee, että ei kyllä ehkä hengellisesti kauheasti rakentanut. Mutta se ei ole se ratkaiseva, vaan se, että me halutaan kuulla Jeesusta. No, tämä oli vain ensimmäinen näytös. Tämän perheen elämässä. Sitten tulee se toinen näytös siellä Johanneksen evankeliumi 11. luvussa, johon vähän viittasin, enkä jankuta sitä samaa. Mutta kun siihen kotiin, siitä huolimatta, että se oli Jeesuksen ystävä koti. Jeesus tykkäsi olla. Kaikesta me näemme, että Herra tykkäsi siellä olla. Ja ne oli hänen henkilökohtaisia ystäviään. Niin siihen kotiin sallittiin vakava sairaus. Lasarus sairastui vakavasti. Ja Jeesukselle lähdettiin sanoa, että hei, se joka on sulle rakas, sun rakas ystävä sairastaa. Siinä ei ollut edes sellaista puolta, että se joka rakastaa sinua valtavasti, joka sinussa on niin väkevä ja vahva, niin se on nyt sairas. Kyllä nyt sun pitää tulla ja parantaa se. Vaan se joka on sulle rakas. Tänäänkin Herra tahtoo sanoa, että sinä olet Jeesukselle rakas. Ja ne, kenen puolesta me rukoilemme täällä, rukouskohteittemme puolesta, niin hekin on Jeesukselle rakkaita. Mutta siitä huolimatta Jeesus vaan viipyi muutamat päivät. Ei lähtenyt liikkeelle. Ja me ajattelemme, että no on taas, on tämäkin sitten taas. Mutta Jumala tietää, mikä kirkastaa eniten, mikä ihmeteko kirkastaa eniten hänen valtakuntaansa. Ja sen etenemistä ja ihmisten pelastumista. Ja mentiin niin pitkälle, että Lasarus ehti kuolla. Ja tuossa maassa, siinä kulttuurissa haudataan samana päivänä. Ja sinne hautaluolaan Lasarus laitettiin kaikissa käärin liinoissa ja sitten vasta Jeesus tulee. Ja niin kuin eilen puhuimme, niin tämä Martta, joka oli enemmän keskittynyt sinne keittiön puolelle, sinne tulisian ääreen kaltiaisia paistamaan ja mitä sitten Jeesukselle valmistikaan, niin kyllä hän oli opetusta kuullut hänkin. Kyllä kuule, ei Herra erottele, toi on niin käytännön ihminen, että sille ei kannata niin kuin paljon avatakaan näitä sanantotuuksia, se kuitenkaan älyä. Se on parempi saarnaajat, saarnatkoon vaan, ei tavallisen ihmisen, kun ei ne ymmärrä. Kyllä Martta oli kuullut. Kyllä Martta sanoo, että jos sä olisit ollut täällä, niin veljeni olisi kuollut. Sitten Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, ei ikinä kuole, uskotko sen? Ja silloin Martta tunnustaa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Eli Martan sydämessä on Jeesus usko. Pelastava usko, ennen kuin on tapahtunut mitään ihmettä. No Maria sitten taas pysyi kotona. Se oli niin tottunut siihen istumiseen, että se pysyi kotona, kun se oli tämä Martta, joka juoksi Jeesusta vastaan. Kun on hätä, niin kyllä Martta tiesi kuule, mistä apu tulee. Ja hän juoksi jo Jeesusta vastaan ja he kohtasivat vähän aikaisemmin. Ja sitten he tuli sinne näiden tämän perheen kotiin. Niin Martta oli jo saanut taas sellaisen siunauksen Herralta, sellaisen ihmeellisen kohtaamisen Herran kanssa. Jumalalla nämä roolit menee joskus sekaisin. Ei Jumalalla itsellään, vaan nämä laittaa meidän roolit sekaisin. Että tämä käytännön Martta, niin sehän on oikein evankelista. Se menee sen itkevän Maria sisarensa luo ja sanoo, että opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Tuu sinäkin. Tuu vaan sieltä. Nyt sillä ei ollenkaan sitä mieltä, että ei toi käyttiös auta minua ikinä, tuommoinen laiskuri. Kuule, sairaus ja menetykset ja vastoinkäymiset, ne lähentää Jeesukseen ja ne lähentää siihen kaveriinkin. Ei ollut nyt ajatusta ollenkaan siitä, että toi on tommonen. Vaan kun se itkee lohduttomasti, niin Martta ajattelee, että tuu tänne. Jeesuksella on sulle asiaa. Ja mä sanon tänään sulle, että opettaja Jeesus on täällä ja kutsuu sinua, joka olet epäuskoinen, epäileväinen, pettynyt, masentunut. Ties mitä negatiivista, laitetaan niin paljon vaan pimeitä lainasanoja kuin halutaan. Niin silti hän on täällä ja kutsuu sinua, haluaa keskustella sun kanssa. Mutta Jeesuspa ei keskustelekaan Marian kanssa. Ei ala opettaa, niin Maria, kyllähän sinäkin varmaan ymmärrät sen, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, ei koskaan kai sinä Maria sen ymmärrä, kun ollaan niin paljon näistä juteltu. Ei, vaan kun Maria itkee roitonaan, niin Raamattu sanoo se lyhin lause, mikä Raamattuun on kirjoitettu, ja Jeesus itki. Jeesus itki Marian kanssa, ei mitään muuta, ei sanoja. On semmoinen hautavärssy, ja minä teille hautajaisia pidän, mutta että suurin suru on sanaton, mutta se varmaan just näin on. Jeesus myötä eli, ja niin hän tänäkin päivänä, vaikka hän on ylösnouseena isän oikealla puolella, niin hän pyhän hengen kautta asuu meidän sisimmässä, on meidän keskellämme. Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä tai teidän keskellänne. Niin hän suree, hän myötä elää, ja hän haluaa, että me olisimme hänen käsinään ja jalkoinaan ja kyyneleinäänkin myötä elämässä lähimmäistemme kanssa. Ei meidän tarvitse olla ihmeellisempiä kuin tavallisia ihmisiä. Ei meillä tarvitse olla sitä armolahjaa, että me herätettäisiin kuolleita. On se kiva, jos niin olisi, mutta kun se ei ole ihan tämän jutun pointti. Vaikka käytäisiin jatkuvasti tuolla kylmähuoneessa herättelemäsi. Joskus ne kuolee kuitenkin, mutta se, että me osattaisiin olla silloinkin, kun meillä ei ole mitään sanoja. Kun meillä ei ole mitään niin kuin ratkaisua sen ihmisen ongelmaa. Ja me koemme, että me ollaan niin avuttomia, mutta me ollaan ihmisenä ihmisen rinnalla. Jeesus eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän ei katsonut saaliksen olla Jumala, vaan otti orjan muodon. Näin Paavali hänestä sanoo. Niin tällainen uskon kasvu tässä kohtaa, keittäjä Martalla tuli tämä pelastava usko, se, että sä oot Messias, sillä jalkojen juuressa istuvalla Marialla, sillä sen usko kasvoi sellaiseksi, että se ymmärsi, että Jeesus on läsnä silloinkin, kun asiat menee just päinvastoin kuin toivoisi. Ja sitten tapahtui se ihme. Kyllä Jeesus tiesi, mitä hän aikoo tehdä, mutta hän ei koskaan tässä etukäteen sanonut näille, että älä nyt siinä Maria vetistele. Tässä tapahtuu vielä hyviä asioita. Sun pitää vaan uskoa. Ei nyt siinä itketä, vainajahan se on, mutta mitä sinä vainajaa itket, kun ylös kerran ollaan Herran luona kaikki, halleluja. Niinhän meiltä joskus vaaditaan, että ei mitään surua, kun se läheinen on siellä taivaassa. Ihanahan se oli, että on siellä, mutta kun me ei siellä vielä olla, niin meillä on ikävä. Ja meillä on lupa surra. Suru on surtava. Puhutaan surutyöstä. Ei Jeesus sellaista kiellä. Jeesus ei ole ylihengellinen, onneksi. Mutta hän ei sanonut etukäteen, että nyt naiset, ulinat pois. Ulinat ja polinat pois. Tässä tapahtuu kukaan kohta niin suuria asioita, että muistatte. Tuutte muistamaan. Vaan hän suree niiden kanssa ja on siinä. Ja sitten rukoilee isää. Mä tiedän, että sä kuulet minua, olet aina kuullut näiden ihmisten takia tässä. Tee ihmeesi. Ja Jeesus huutaa, Lasarus, tule ulos. Siitä on se, kun ne oli sellaisia luolia ne haudat, niin se kivi on vieritetty pois. Ja hän on niissä käärinliinoissaan. Ja sieltä se köpöttelee sitten se muumio ulos. Haisevana, koska Martta käytännön ihmisenä sanoi, että Herra, se haisee jo, kun se on 4 päivää ollut siellä. Tämä on niin käytännönläheistä tämä uskojuttu, siitä nautin ja niin arkista. Ja sitten Herra sanoo palvelijoille, että päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Sekin on niin valtavaa. Että päästäkää, avatkaa ne siteet, kun on kaiken maailman voiteilla se oli kääritty sinne, niin eihän se päässyt raukkamuumio kävelemään, niin päästäkää se nyt siitä, että saa vähän hypellä. Niin ihanaa kaikella tavalla. Ja kyllä siinä varmaan sitten Herraa ylistettiin, mutta se viimeinen näytös tämän perheen kohdalla, ja sitten siihen ymmärrän jopa päättää, Johanneksen evankeliumin 12. luvussa me löydämme tämän saman perheen taas. Ja minusta tämä on jotenkin niin herkullinen, kun tämä asetelma on taas niin kuin se on aina ennenkin ollut sillä, tässä ei ole niin kuin uskon elämässä muutosta, Lasaruksella on tapahtunut vaan, että se välillä kuoli ja nyt se taas elää. Mutta muuten asetelma on sama. Johannes 12. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita, eli mikä ei ole muuttunut, että Jeesus kieltänyt sitä ruokaa tekemässä. Nyt olit taas Martta sillä paikalla, kun sen kuuluukin olla. Ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Tämä on jotenkin niin ihanan arkinen ja toisaalta juhlallinen. Koska oltiin lähestymässä, oli 6 päivää ennen pääsiäistä, oli lähestymässä se suurin asia, että Jeesus oli antamassa henkensä ihmiskunnan syntien tähden. Ja sitten 3. päivänä nousi kuolleista. Mutta vielä ystävien parissa ollaan tässä yhdessä. Kaikki on niin kuin aina ennenkin. Paitsi, että Marian uskon kasvussa tai vaelluksessa on tullut tällainen vaihe, että hän ei enää istu kuuntelemassa sanaa, eikä hän tässä itkekään. Vaan nyt voisimme ajatella, että hän on päässyt. Eikä mä tarkoita tällä mitään pyhityksen portaita, vaan hän on siinä tilanteessa, että hän palvoo Jeesusta. Hänellä ei ole sanoja, mutta hän palvoo Jeesusta ja se ilmenee näin. Jae 3, Johannes 12. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista narrusöljyä. Voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Tämmöinen särkynyt, jos nyt se oli se voidepullo, mikä särkyi, mutta särkynyt sydän Herran edessä. Semmoinen Jeesusta rakastava, Jeesusta palvova sydän saa aikaan sen, että siitäkin leviää semmoinen hyvä tuoksu. Ei sen uskovaisen omaa uskoa korostava tuoksu ja sen oikeassa olemista korostava tuoksu, ei mikään oman kehun lemu, vaan Kristuksen tuoksu. Kun sä oot rikki, sä oot antanut kaikkes Herralle ja sä oot siinä särkyneenä, niin se levittää semmoista rakkauden tuoksua. Ja Juudas tietysti oli kiinnostunut vaan rahasta, että kalliit voiteet laittoi tolla lailla, että naiset nyt on tommosia. että olisi tuota voinut köyhille antaa. Ei se yhtään köyhistä ollut kiinnostunut Raamattu sanoo, vaan se olisi saanut vähän enemmän kavallettavaa. Jeesus sanoi, että köyhät teillä on keskuudessanne aina. Ja sekin profetia on totisesti toteutunut. Valitettavasti. Köyhät teillä on keskuudessanne aina. Minua teillä ei ole aina. Kun hän oli menossa hetkeksi pois niistä kuvioista. Hän teki tämän minun hautaamistani varten. Ja missä paikassa vaan Matteuksen evankeliumissa, kun tämä kerrotaan, niin sanotaan, että missä vaan evankeliumi julistetaan, niin pitää muistaa tämäkin puhua hänen muistoksensa. Meidän kasvumme tahti on erilainen. Meidän kokemus maailmamme Jeesuksesta on erilainen. Mutta kaikkia hän vie eteenpäin tuntemuksessaan. Ja hänelle riittää se, että me annamme itsemme hänelle. Se on se meidän narduspurkki. Ei meillä ole muuta annettavaa, mutta muuta hän ei odotakaan, kuin että me annamme itsemme hänelle. Siitä puhumme huomenna, jos enää kukaan kestää tulla kuuntelemaan. Että annamme koko elämämme hänelle. Semmoiseksi kokonaisuhriksi. Se on meidän järjellinen Jumalan palveluksemme. Ihan looginen, tiedätkö? Tämä menee ihan tänne näin. Tämä on niin käytännöllistä. Mutta järjellä ei, aivouskolla ei pelastuta, vaan sydämen uskolla. Ja sekin on evankeliumia, kun voi olla joku, joka aivot ei riittäisi tai niin kuin järki tätä käsittämään. Siis silleen, että jos se olisi pelastus järjen asia, älä järkeile, vaikka olisi kuinka viisas. Se pururata sulla on liian lyhyt, niin kuin mullakin, käsittämään tätä Jumalan ihmeellistä pelastussuunnitelmaa, mutta ota uskossa vastaan. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. He, joka uskoo minuun, sanoo Jeesus, se elää vaikka olisi kuollut, se laulaa kerran kristallivirtaa. Se näkee sen kirkkaan aamun, joka koittaa. Se on jotain aivan valtavaa. Ja siihen riittää. Siihen kuule riittää, että ne olisi voinut sanoa yhdessäkin lauseessa. Mutta puhujat ei ikinä opi. Että riittää se, että uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Niin silloin ihan kaikkinen elämä. Sä voit ajatella, että liian helppoa. No kokeile sitten vaikeamman kaavan kautta. Mutta Raamatussa sanotaan, että joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika, silloin ihan kaikkinen elämä. Uskotko tämän? Jos uskot, se riittää. Rukoillaan yhdessä. Onko täällä ystäviä nyt, joiden puolesta saamme rukoilla? Sun asia saa olla mikä tahansa, eikä se meille kuulu. Todellakaan ei kuulu, mutta se mikä meille kuuluu, niin me rukoilemme toistemme puolesta. Ja sanomme Jeesukselle, tämä joka on sulle rakas tämä sisko, taikka tämä veli, on sairas. Tule apuun, tule auttamaan. Täällä on tämä veli tai sisko, joka kokee, että hänestä ei ole uskovaiseksi, vaikka hän haluaisi. Niin anna hänelle se pelastusvarmuus ja se ilo ja riemu siitä, että sinussa hän on täydellinen. Sinussa hän riittää ilman omia suorituksia. Anna se pelastava usko. Anna myöskin se uskon lahja meille. Se on yksi armolahja. Pelastava usko on erikseen, mutta uskon armolahja on se, että me jaksamme uskoa silloinkin, kun olosuhteet näyttävät sellaiselta, että ei ole mitään toivoa. Niin me voimme rohkaista, niin kuin se Martta Maria, että opettaja on täällä. Hei, opettaja on täällä, vaikka Latsarus on tuossa hauessa haisemassa. Niin opettaja on täällä. Jos sun elämässä on joku omainen tai kuka vaan, joka elämä on mennyt jo niin alas, että sä ajattelet, että sieltä ei ikinä nousta. Vaikka hän on sun mielestä jo niin kuin ihan menetetty. Niin opettaja Jeesus on täällä. Ja Jumalalle on kaikki mahdollista. Vaikka viime metreillä, kun me rukoilemme, uskovaisina, niin Jumala pelastaa. Kiitos, että jäät meitä edelleen siunaamaan lopputilaisuutemme, ateriahetkemme. Siunaan nämä Martat, jotka on niin kuin yhtä kuin Martta ja Maria, mutta onneksi kukaan niistä ei ole vielä Lasarus. Mutta meitä palvelevat ja kiitos Jeesus, että me saamme palvella sinua niin monella eri tavalla. Vakuuta tänään syntiselle sydämelle, että kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Ja se on todella totta tässä ja nyt. Aamen.